Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og já, hún sammála því að þessi vanlegast að ræða þessi mál á hófsemd og yfirvegun en ekki í upprópunum og látum. Hvort að ég sé sammála stefnu danska jafnaðar flokksins í málefnum innflytjenda og flóttafólks þá verðum bara að lýsa því yfir nei, ég það ekki. Ég ekki sammála stefnu þeirra í þeim málefnum. Enda hafa þau líka stíð skref sem að eru algjörlega á skjön við stefnu annara stjórnvalda í málefnum flóttafólks og innflytjenda. Og hafa í raun og veru nánast engu breytt frá stefnu danska þjóðaflokksins sem áður satt í ríkisstjórn í þessu málaflokki. Því miður og það miður. Og ég mikið vildi óska þess að ég hefði svo mikil ítök að ég hefði áhrif á dönsk stjórnmál og dönsku ríkisstjórnina að ég geti talið hughvarfum að þetta væri nú algjörlega villigötur sem þau væru á. En hef samt sem áður í mínu alþjóðastarfi komið athugasemdum á framfæri við danska þingmenn og hef gert það. Og veit ekki betur en að formaður samfylkingarinn hafi gert það líka sem leiðis árið 2018. Hinn spurningin var, verði ég að fá eiginlega að heyra aftur herra forseti, ég náði henni ekki alveg og byggð bara háttvirtan þingmann endurtakana hér í seinna andsvari.
Það er hans að síðar að sinni.